Gavumenti ya America tegeza nga bwegenda okwongera amaanyi mu kaweefube okwanganga ekimbe kya Ebola ekiwanisa amatanga ku muliraano mu DR Congo ate nga ne wano mu Uganda kyongera okwegiriisa. Okuyita Ministry y'ensonga z'ebunaayira ku ssekitongole ki Centers for Disease Control and Prevention CDC, America etegeeza nga bwegenda okuweereza abakugu ku okukwatagana ne bannamikago abalala. Gattaako amawanga abiri agalimu Ebola, Uganda ne DR Congo, kakasa nga okutangira okusaasaana ku Ebola okusukka ensalo zaago mwe mulina okusaba obukwakkulizo ku bantu abava mu mawanga gano. Bino we bijjidde nga mu kaweefube okukunganga ekimbe kya Ebola ekitigomya DR Congo na ne Uganda waliwo basatu abapookya nakyo. Bannamikago beeyamye okuwaayo obukadde bwa dola 200 mu nsinkano y'abaminisita b'ebyobulamu ab'amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa gye batuuzizza okutema empenda ez'okutuula ku nfeete ekirwadde kya Ebola. Ensisinkano etekeddwa ekitongole kya ensi yonna ekivunaanyizibwa ku byobulamu ekya World Health Organization wamu ne Africa Center for Disease Control era abakulu ne basalawo kyekimbe bakyangange nga batandikira mu kitundu gye kyatandikira baziyize okusaasaana kwakyo mawanga amalala. Dr. Diana Atwino, omuteeseteese omukulu wa Minisitule y'ebyobulamu, ayogedde ne ku bimu ku bisaliddwawo mu nsinkano eno.
Twabayise nti tukole pulaani emu tukaanye engeri gye tugenda okuziyiza obulwadde buno ne tukaanya aba technical officer baffe jjo baatuula ne tukaanya tugendeyo kulosinge tuyambe ekitundu ekyo bwe tutakikola ekyo era bajja kuba nga badduka nga bayita mu panya era batuleetere ki obulwadde ne bwe tunaabeera wano mu ggwanga nga tukontrolinze obulwadde mu ggwanga era bagenda kubeera nga buti kubanga bajja bayita ku mazzi bayita mupanya ate kati ekirala kyetusanze bwe bamanya nti waliwo obulwadde buno bwe batuuka wano bakyusa amanya so bw'ogenda okunoonya omuntu n'osanga ng'ate omuntu yeeyita eyamannya aga wano.